Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu nebo je tam. Vždyť Království Boží je mezi vámi. Vánoce s Rádiem 7.
Přejeme příjemné poslouchání vám, kdo jste si v tuhletu chvíli naladili naše setkání s docentem na katedře Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Petrem Slámou, kterého teď vítám díky internetovému spojení. Takže právě taková bude i ta kvalita našeho povídání, ale věříme, že tím nebude ovlivněný obsah. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
My dnes chceme mluvit o tom, jak Bůh mluví s lidmi. Tohle to je téma, které je v tomhletom roce možná ještě o to důležitější, protože to je jedna z věcí, kterou letošní rok ukázal, že skutečně potřebujeme komunikovat, že potřebujeme nějakou interakci, která je blízká a která, když je prostředkována například nějakým tím internetovým způsobem, tak už co si ztrácí z toho, co ke komunikaci jako takové skutečně patří. To, co se o Bohu dá říci, tak je to, že Bůh je nejenom mezi námi, jak zní to letošní téma našeho adventního a vánočního vysílání, ale že je Bůh s námi. Vždyť je to jedno ze jmen, kterým se Bůh sám představuje a takhle zaslibuje příchod svého syna. A právě proto my dnes chceme mluvit o tom, jak Bůh mluví s lidmi. Jaké to je to mezi námi, mezi mnou a Bohem, mezi Bohem a lidmi. A tak možná na úvod začněme takovou otázkou obecnou, na níž by se dalo asi odpovědět velmi jednoduše, přesto podle mého má smysl ji položit. Je Bůh iniciativní v komunikaci s člověkem?
Já si myslím, že rozhodně je, ačkoliv to v naší sekularizované době tak nevypadá vždycky. My se možná spíš někdy zaposloucháváme do toho, jak lidé hledají Boha, jak ho věří a nevěří. A to je určitě důležitá oblast nějakého svědectví církve, nastoukat hlasům toho hledání a vycházet jim třeba i vstříc. Když se teda ale obrátíme k Bibli, tak je až jako s podivem, když si tu otázku takhle položíme, jestli Bůh je nebo není iniciativní, jak teda zatraceně hodně je iniciativní. Mně skoro, já bych nenašel v Bibli příběh, kde nějak jako na začátku bylo lidské hledání. Skutečně od začátku, od geneze po zjevení. To je vždycky tak, že iniciativní první výkop patří Pánu Bohu a teď ty lidi ten balon buď chytnou, nebo ne, tak on kopne znovu, povolá, nebo prostě zautočí znovu na Mojžíše třeba, povolá ho i přes jeho teda velmi, velmi výmluvné odvolání. Ale ten moment takový náš, jako moderně postmoderní Bůh hledající, člověk hledající Boha, ten tam vlastně jakoby moc není. A oproti tomu vlastně všecky, když od stvoření, když si vezmeme takový příběhy potom praotců, tak to všude je, že oni si jdou nějakým svým způsobem a pak je Pán Bůh povolá. A takový další společný rys těch božích povolání, že to není něco, z čeho by se ty lidi aspoň v první fázi radovali. Když je to nějaká komplikace na cestě. My si možná myslíme, že tak jako v takovým křesťanským pravověrným pojetí, že není většího blaha na to, než mít s Bohem. To tak jako různě i třeba žalmech je a těší se křesťanský lid na to, že v nebi to bude s Pánem Bohem a tím pádem úplně suprový. Ale vlastně, pokud jde o ty biblické hrdiny, tak ti si jako málo co přáli tolik, jako aby je Pán Bůh povolal. A klasicky Mojžíš se z toho vyvlíká opravdu 3 kapitoly na to potřebuje, aby se jako vysvětlil Pánu Bohu, že nejde, respektive aby ho Pán Bůh vohnul k tomu, že když se mu to úplně nelíbí, tak půjde. Pak jsou takový, že hrdinové, ta paleta lidských odpovědí samozřejmě je velmi pestrá. Takovým ještě důležitým odpěračům, abych to tak řekl, odpěračům božího oslovení patří třeba Jeremiáš, který s hořkostí na to vzpomíná, že ho Bůh povolal a že by mu bývalo mnohem lépe. Job, do jehož osudu se Bůh vlastně taky nějakým způsobem začne navážet a na lidském osudu Jobově pak se předvádějí nějaký věci, tak Job proklíná den, kdy byl počat a rozhodně z toho žádným způsobem neraduje. Že ho. Pak jsou takový kladnější příklady, třeba když si vezmeme Abrahama. Po dvakrát jako překvapivě bez odmlouvání na to boží povolání přivolí. Hnedka z kraje ve 12. kapitole, když je povolán v té době pro něj úplně neznámý země, tak opravdu staccato sloves, kterými se popisuje, jak stál a šel a prostě poslouchá bez mluvení. A ještě šokantnější je Abrahamovo neodmlouvání a je taková jeho úplně dechberoucí poslušnost, když zazní 22. kapitole 1. Mojžíšovi příkaz, aby obětoval svého jediného milovaného syna. Tak tam opravdu ten Abraham neříká nic jiného než hebrejsky, to je takový slovo, který teďka v poslední době úžasným způsobem spopularizoval zesnulý nedávno zpěvák Leonard Cohen, taková hebrejská fráze hineni, to je jeden z úplně základních stavebních kamenů podle mého názoru biblické teologie. To, co má na lidské straně vyvolat to boží iniciativní oslovení, je lidský hineni, hine je taková jako částice ukazovací a ní je sufix mě, něco jako hle já, nebo tady mě máš, pane. A v klíčových okamžicích povolání, ale strašně překvapivě několikrát taky Hospodin lidem řekne hineni, zde mě máš. Někdy je to jenom taková retorická obrat, ale zrovna v tom příběhu o povolání Abrahama, aby obětoval Izáka, tak se tam to hineni objeví dvakrát, kde bychom čekali prostě příkrý odmítnutí. Nějakou jako aspoň jako Mojžíš smlouvat s Bohem, že to v žádném případě nejde. A místo toho jednoslovný hineni. A teda, když už teda jsem chvilinku zmínil ten příběh o taky narozeném synu, to má vánoční, ale máš jako konotace, ten narození Izáka, dlouho vyhlížený syn a zároveň pak takhle najednou daný v šanc nebo v sázku božího požadavku, kde žádá ho obětovat, že ten Abraham nám může připadat až trochu jako fanatik, jo, když tam teda říká Bohu jenom zde mě máš. Ale tam je strašně zajímavý v tom příběhu, že mezi těmi dvěma hinemi zde mě máš, Bože, který mi odpovídá na boží povolání. Tak jak jdou s tím Izákem nahoru a bavějí se, nebo tak ten najednou synovi to přijde celý divný, že mají všechny propriety k obětování, ale chybí beránek. A osloví otce a on první, co řekne, hineni. A já to vykládám, že i tomu synovi se plně otevírá. A pro mě to je taková ta jedno jeho jediný slůvko, kterým i Izákovi svému synu, který má být obětován, řekne hineni. Pro mě to je taková jako svědectví jazykové, bych trošku řekl. Naprosto neuvěřitelný rozpjatosti toho Abrahama mezi božím požadavkem a lidským požadavkem. Ono to tak někdy je, že jakoby boží věci, náboženství člověka vytrhuje z vazeb a odpovědností a vztahů s lidma. Jakoby ta vertikála ho chce člověka úplně vycucnout. A Bible v tomhle příběhu vedle mnoha jiných důrazů říká, že sebevětší projev zbožnosti člověka nevytrhne z nějaký jako základní odpovědnosti vůči těm svým blízkým. I když tady to trošku přetěžuju, protože on v tu chvíli ho jde teda obětovat. Ale já si to furt v tom příběhu představuju, když mu řekne hineni i tomu Izákovi. Tak prostě je to něco, že nezavře před ním oči. Je to šílená, schizofrenní, neuvěřitelně bolestivá situace. Ale ten Abraham se nestává jednorozměrným, jednokanálovým fanatikem, který by už slyšel jenom Boha a přestal v tu chvíli slyšet člověka. O to je to pro něj teda nesnesitelnější.
Jako by se díval oběma směry pořád, jestli tomu dobře rozumím.
Oběma směry má otevřené srdce. A vlastně to je určitá i schizofrenie mnoha věřících lidí. A vracím se k tomu, že to boží oslovení prostě není žádná radost někdy. Je to spíš povolání k nějaký možná větší hloubce, něčemu, co ve výsledku určitě udělá život kvalitnější, barevnější, dobrodružnější, ale možná nepříjemnější, nepohodlnější. Takže ty první reakce na boží povolání jsou takový, že těm lidem spíš není příjemný. A nám kdysi pan profesor Heller, starozákonník na evangelické fakultě, kde teda taky učím, nějaký takový ze svých mimo přednáškov, mimo akademických promluv, říkal, že jedno z takových šikovných kritérií pro to, jestli to je od Boha nebo není, různý jako naše pocity, že nám Pán Bůh něco říká, jestli je nám to příjemné. A když je, tak pozor na to. Když nám to jde jako proti srsti a vlastně z přirozenosti naší by se nám do toho nechtělo, tak je dost velká pravděpodobnost, že to bude od Pána Boha. A v tomhle si myslím, když projdeme teda tou galerii biblických postav, biblických lidí, kteří Pán Bůh nějakým způsobem skřížil cestu, tak tohle teda perfektně potvrzují.
To je pravda.
Skoro jako kritériem pravosti toho povolání, že se toho člověku nechce.
Že to bolí.
Protože to bolí a komplikuje život.
Já teď to bude vypadat, že se ptám, že pokládám otázku, která jde skoro proti tomu, co říkáte, ale ono mi ji nejde nepoložit, protože dnešní doba přece se mimo jiné vyznačuje tím, že chceme slyšet Boží hlas, že křesťané velmi často dokonce jakoby až s takovou lítostí mluví o tom, že za něco se modlí, o něco prosí, čekají nějakou tu odezvu a ta odezva nepřichází. A když vás poslouchám, tak si říkám, jestli jako vlastně víme, co chceme, jestli vůbec tušíme, po čem toužíme, když toužíme potom, aby tady k nám Bůh přišel, aby k nám promluvil, aby nastala nějaká ta interakce.
No, je to opravdu vážná věc a já nevím, jak s jakou se přesně kdo modlí, aby se s ním Pán Bůh setkal. Fakt je, že i v takových jakoby klasických modlitbách, jakými je nejklasičtější Otčenáš, tak tam vlastně když voláme nebo se modlíme standardně přijď království tvé, tak prosíme o obecenství s Pánem Bohem. Ale fakt je, že to obecenství potom najednou vyhodí ze sedla takovej prostě bezbožný, konzumní, nesmyslný, uspěchaný život. Zároveň já to nechci nějak jako tragizovat, myslím si, že Bible představuje, že to, k čemu nás Pán Bůh zve, jak to podle Bible rozumím, je život, to je taková častá fráze, před Boží tváří, před tváří Boží, jo, latinsky se říká coram Deo, a i lidi třeba neúplně identifikovaný s křesťanstvím jako Masaryk, právě ten, takovou tu instanci koho si, čeho si, trošku osobního s profilem, řekněme, ty židovsko-křesťansko-římský tradice pro Masaryka, před jehož tváří coram Deo máme odpovědně žít svůj život, to pro ně bylo důležitý. A já myslím, že v Biblii prochází takovej jako dvojpohyb, jak už to u složitých komplexních věcí bývá, že na jednu stranu, to máme třeba v žalmech, nebo Mojžíš taky o to velmi, jakkoliv se mu do toho úkolu nechtělo, tak právě třeba v 30. je takový zvláštní blok, taková epizoda, když Izraelci si vyrobí zlatý tele a pak Mojžíš rozstříští vzteky desatero a teď se přimlouvá nahoře, je tam taková dlouhá, komplikovaná i literárně pasáž, tak tam Mojžíš o nic jiného neprosí o tolik, jako o to, aby Bůh nadále šel s lidmi. Čili ta Boží blízkost je něco, o čem, pro co jsme stvoření, to se z Bible jako říká jasně, když v ráji, já neberu vůbec historicky, ani nějak jako biologicky, ale jako jakýsi normativní, prostě ideální stav, který mu neustále podskakujeme ho a nedostačujeme mu, ale říká něco, co by mělo být. To je důležitý vědět, i když to třeba není. A to, co by mělo být, je, že to je teda nějaký, že to je pořád život před Boží tváří. Teď danost má naší prostě po církevnu řečeno hříšnosti. My žijeme všelijak jako bez Boha a toužíme. Zároveň je fakt, že v té, ono to bezbožnost zní tak středověc, ale já to myslím spíš věcně, opravdu bez, jako že to je život docela fajnovej, třeba příjemnej, úspěšný, i férovej, třeba všelijak angažovaný, ale když je bez Boha, tak je prostě z hlediska Bible něco podstatného mu chybí. A ta změna z bezbožnosti na nějaký vztah s Bohem si teda bolí a je čárou přes rozpočet. V církvi, když se modlíme při království tvé, tak je to taková vlastně, je dobrý si to občas uvědomit, o co vlastně prosím, chtěl bych opravdu poddat všechny aspekty, všechny svoje aktivity a ambice a plány. Chtěl bych to dát služby Božímu království, nebo když by teď přišlo.
Vy už jste to trošku naznačili, abych ráda v téhle lince pokračovala. Totiž to, že Bůh je ten, který je tedy iniciativní směrem k člověku a zároveň těch způsobů božího přicházení k člověku, speciálně ve Starém zákoně, je v těch příbězích zaznamenána skutečně velká škála. Jak když jsem přemýšlela, tak jsem si jenom sestavovala takový katalog a říkala jsem si, tak s Abrahamem mluví, s Mojžíšem mluví úplně neuvěřitelným způsobem, neustále to skoro každá kapitola začíná Hospodin promluvil. Jakob se s Bohem pere. Josef má sny. Gedeon vystavuje to roucho, aby tam padala rosa nebo nepadala, tak různě. Prostě těch způsobů je úplně celá řada. A já si prakticky směrem k současnému životu člověka a Boha a komunikace člověka s Bohem říkám, jak se zorientovat v tom, co je Boží řeč ke mně.
No to je strašně těžký, úplně základní úkol, který rozhodně nevyřešíme v tomto rádiovém rozhovoru. Okolo toho se motá vlastně celá židovsko-křesťanská tradice, kterou opravdu bychom mohli vyjádřit tím, že je tady možnost života bez božného, bez Boha, a je tady možnost života s Bohem, a vlastně tím mostkem mezi těmi dvěma mody života bez Boha a s Bohem je, že Bůh nějakým způsobem člověka osloví, ale teď jak to vypadá, já si myslím, že já beru autoritu Bible právě v tom, že předestírá jakousi takovou paletu, jo, takový katalog těch oslovení. Já už jsem mluvil před chvilkou o tom, že jsou to oslovení, která člověku zpravidla skříží nějakým způsobem cestu. V Biblii, třeba u Abrahama, je to občas úplně taková masivní představa, že Bůh přijde v podobě nějakých třeba andělů, jako v Genezi 18. kapitole, kde on je zpočátku nepozná. Podobně se to třeba, jak jste zmínila už toho Jakoba, který se pere s kýmsi, z koho se teda nakonec vyklube asi Bůh, i když na začátku možná nebyl, to je strašně zajímavý příběh, že možná právě i nějak jako to, že to nakonec z toho zápasu, že se prokázalo, že mě Bůh, za to strašně moc může právě i Jakob tím, že se nedal, že by to bylo možná, bývalo i něco zlého, ale on proved, jak já, to je taková moje heretická trošku představa, že on tím, že se tomu nepoddal, ale rval se s tím, a nejenom, že se s tím rval, ale když už mohl potom to pustit, tak si řekl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Provedl jakousi transubstanciaci toho někoho možná zlého, v koho si kdo nakonec vyšel Bůh, ale že to je úžasná síla nebo možnost, model víry. Zlé věci se jim nepoddá. Neříct to velmi zbožně znějící buď vůle tvá, ale místo toho se s něma do krve a do vyčerpání rvát. A když už teda se s nimi člověk takhle zadá, tak pak neříct, se toho nesetřást, jak to jenom nejrychle jde, ale prostě kreativním způsobem z toho vyrubat požehnání. To si myslím, že je strašně důležitý příběh, který Bůh nám v Bibli zanechal, jakým způsobem zvládat zlý věci. Já si nemyslím, že by to byl Bůh na začátku a že by ho chtěl zranit. Ale když se teda nedal, tak v tom příběhu nakonec Bůh byl a Abrahamovi požehnal. A kdybych přeskočil přes Vánoce až Velikonocům, já si nemyslím, že Bůh chtěl, aby byl Ježíš ukřižovaný. Ale když to tak dopadlo, tak se ho zastal a vyrval ho z mrtvých a dal tomu nový význam, že to je ještě ohromný kouzlo nebo ohromná síla té biblické tradice, že nepočítá s všemohoucím Bohem, který by jak takový velký dispečer u nějaký hry na vláčky a malý svět, který by tam u jeho nohou se vrtěl podle toho, jak on zakroutí hejblátkama. Ale že v něm vstupuje a proměňuje tragický události a tragický rysy toho světa pomocí svých lidí, který to takhle berou jako Jákob a jako Ježíš a dává jim sílu a z prostě totálně podělaných věcí, situací, najednou vykvétá nějaký nový význam nebo nová možnost. Takže, ale zpátky trošku k té vaší otázce, jak to teda vypadá s těmi božími osloveními. Já věřím, že často je to prostě skrze lidi. Na pomoc bych tady vzal ještě i ten Ježíšův Ježíšovo podobenství o posledním soudu, kde to všechno se to měří podle toho, jak jsme, jak se člověk zachoval k těmto mým nejmenším, jak oni říká Ježíše. Jsou to všelijak prostě znemožněný, oslabený, postižený lidi, ke kterým se člověk zachová hezky. A to, že se k ním zachová hezky, tak zase ta transubstanciace nebo transformace těch druhých, prostě já myslím, že nás strašně moc Bible zve k tomuhle transformativnímu pohledu a přístupu k věcem okolo nás, který jsou zlí, ubohý, chudý, třeba jako ty chudí. A Ježíš řekne, no ale to jsem se vlastně v nich s tebou potkával já, člověče. Jo. Takže si myslím, že v různých jako setkáních s lidma k nám Pán Bůh jako podstatným způsobem může mluvit v tom, co na nás se jim třeba nelíbí, co se nás ptají, co po nás chtějí, či nás štvou, to v tom všem bych se ptal, jakým způsobem k nám Pán Bůh mluví. Pak si myslím, že takový prostě silný pocit, že to asi Pán Bůh chce, nebo tak člověk nějak čte Biblii, má nějakou představu o tom, jak asi teologicky, křesťanský věci mají být a teďka s touhle vnitřním vědomým desvětem, takže mu různý věci najdou, pak připadají třeba hrozná jako nehoráznost, proti který by se měl postavit, nebo někde najednou má silnou potřebu něco říct z toho, bych řekl, diskurzu, z toho rozhovoru, který má načtený z Bible a z křesťanské tradice a z toho, jak chodí do kostela a ví, jaký je ten hodnotový svět, tak najednou jako vnímá, že by to chtělo nějak zajednat. A to já chápu, nebo já to beru tak, že i takový případy silného nutkání něco někde říct nebo udělat může být Boží slovo. Samozřejmě tam jako si člověk nesmí moc foukat, že teda proto, že si to tak jako začal cítit a začalo ho to pudit, tak to může říct. To určitě není vypojená normální racionalita a sebekritika, kde k velmi, velmi, velmi výrazné sebekritice inspiruje právě Bible. Že? A i to Mojžíšovsko, Jobovsko, Jeremiášovské odmlouvání si myslím, že zejména tam, kde nás to teda budí k nějakému nestandardnímu kroku, tak si člověk musí, tak má ty dobré patrony v odmlouvání, patron v odmlouvání, jakým je Mojžíš, a prostě má si to pravdu pořádně prověřit. Ale jak abych tady znovu citoval toho Hellera, zejména tam, kde se mi do toho moc nechce, tak to možná, ještě bych řekl, s větší pravděpodobností bude od Pána Boha, než kdybych to jako přesně odpovídalo mojí nátuře a nějaký mý agendě ještě, já nevím, jaký profesní.
Možná tady stojí za to znovu zmínit to, co tu znělo už na začátku, takové to velké napětí, které souvisí s tím Božím oslovením, takový ten nelad, nebo prostě to, že to je spíše jeho než cokoliv jiného. A tímhle bych ráda předznamenala tu další otázku. Především proroci tak často uvozují to slovo, které dostanou od Boha, ale nejenom u nich se vyskytuje to, že se jim stane slovo Hospodinovo. Alespoň tak to překládá český ekumenický překlad. Skoro se mi chce ptát vás, jako odborníka, který umí jít k původnímu jazyku, co tam tedy je v tom originále. Ale ptám se tak především proto, že by mě zajímalo, co to vlastně znamená. Co znamená, že se to Boží slovo stalo? Co znamená, že se děje? Co to má vyjadřovat?
No, já mám takovej prozaickou, na tohle docela prozaickou odpověď, že to teda především je slovník nebo určitá frazeologie jedné teologické školy v rámci Starého zákona, která se označuje jako deuteronomistická, která je takový jeden důležitý hlas v rámci Starého zákona, trošku nebo hodně se vymezující proti kultu, proti chrámu. Tu deuteronomistickou teologii vlastně takový revoluční kvas jí představili proroci a později byla systematizovaná, zřejmě nějak až v exilu plně vyjádřená a stává se takovým jako, je to takový určitý myšlenkový systém a v něm právě teda slovo Hospodinovo jako jakási řídící funkce dějin je důležitý. Totiž ty deuteronomisté, čtí teologové hodně pracují s tím, že vlastně svět funguje v takovém, já tomu říkám, deuteronomistický dějinný čtyřtakt. Jo. A takový jejich trošku schematická představa, že prostě v dějinách to furt do kolečka funguje tak, že Pán Bůh nás všelijak vytahuje z brindy, zachraňuje. My jsme ale lidi zapomnětliví a nevěrní, takže odpadáme k hříchu a prostě nejsme mu dost vděční, zapomínáme na něj, nejdeme jeho cestami. To je druhý krok, druhý takt. Třetí takt toho čtyřtaktu je, že Bůh sesílá trest. A ono to vypadá strašně primitivně, ale zajímavé je, že se to vyvinulo zřejmě nebo plně vykrystalizovala tahle teologie právě v exilu, kdy teda Židé za zády mají kouřící se zbořené trosky jeruzalemského chrámu, na který byla nalepena některá zaslíbení absolutně znějící boží věrnosti a zde dám v tomto domě spočinout svému jménu a ono na věky nebude poraženo a najednou prostě trosky, ruiny, deportace a tohle všechno. Tak si jedna z možností, jak na to zareagovat, byla, tak ten Bůh selhal, nefungoval. Politicky se prokázala nadvláda novobabylonské říše, přijměme i jeho náboženství. A v polemice s tím se vlastně prokázala jako strašně nosná deuteronomistická teologie, která řekla, Bůh v žádným případě nesklamal. Naopak, tady se realizuje v dějinách jeho slovo, tenhle ten čtyřtak, že kvůli... A teď přišli jakoby k dobrýmu, k dobru všechna ta prorocká varování, která ten trest předpovídala. Takže tak trošku opravdu to působí mechanisticky a říkám, v Bibli jsou vůči tomu velice silné polemiky proti té představě, že to v dějinách takhle funguje, že teda pro naše nevěrnosti přišel trest, ale to není u konce tenhle ten čtyřtak. Ten čtyřtak je strašně nadějný tím, že má ten čtvrtý takt je pokání. To je vlastně k čemu to má vést, co si má člověk uvědomit, že tváří v tvář nebo prostě s tou mizerií, která na něj dolehla. To jediný a nejpravější, co má dělat, je omluvit se Pánu Bohu, prosit o odpuštění, uznat marnost svých cest. To jsme ve čtvrtém bodě a pak ten čtyřtak zase naskočí, jo, a zase nás vytáhne z brindy. A vlastně, když si vezmeme od první Samuelovi po druhou královskou a předsadíme ještě Jozue soudců, tak tam pořád se ty dějiny vykládají trošku jako cyklicky takovej koloběh těchto čtyř zákonitostí. A ta fráze stalo se slovo Hospodinovo v některých kruzích, která znamená, že to prostě funguje, že to slovo Hospodinovo garantující tenhle ten čtyřtakt je příčinu nebo je funkční. Ještě teda ale v konkrétních potom prorockých slovech to má trošku jinou funkci. Tam to je prostě taková jako základní silná autorizace toho slova. Že vlastně ten prorok tím jakoby pro sebe nárokuje, že to neříkám ze svých vlastních sil, to není z mojí hlavy, ale je to něco, co mi bylo vnuknutého. Když se pak čte podrobně starý zákon, tak se to nazývá fráze zjevení nebo fráze povolání. A stalo se slovo Hospodinovo k proroku i k Ypsilon škoucí, vidí. A teď je tam zpravidla nějaký takovýhle povolání. A je to opravdu taková jako stylistická nebo frazeologický ornament, který prostě v Biblii tomu dává nějaký, katolíci by řekli imprimatur, jo, takový to prostě biskupský potvrzení. Tahle ta myšlenka té katolické autorizace nějakých náboženských textů, ta mě ovšem vede ještě k tomu, co bych právě rád řekl, jo. My si někdy myslíme, že ty proroci to měli strašně jednoduchý, když to bylo třeba takový prototyp té takový až schematický jednoduchosti je Samuel, malej mladík, odevzdaný na vychování ke knězi Elímu, první knize Samuelově, který se pak stane hybatelem vlastně a někým, kdo pomůže nastolit, i když tomu sám oponuje nejprve, ale pomáhá nastolit monarchii v Izraeli tím, že pomáže krále Saula a později Davida, ale to je mladík vyprošený Bohem, vyprošený svou matkou, odložený v chrámu, kde je jakýsi nevěrný, neposlušný, úplně dost přísný na své syny kněz Eli a Hospodin mu zvěstuje soud prostřednictvím Samuele. A je to tam v druhé kapitole, myslím, líčené tak masivně, že tam ten Samuel třikrát vybíhá, vždycky za tím svým mentorem Elím, aby mu říká: Eli, co si přeješ? A on říká: nic, já jsem nic nechtěl. Tak on si jde zaslehnout a podruhý. A ta masivnost toho líčení je taková, že opravdu si to až člověk splete s někým, že ho volá jeho lidský učitel. Jo. A ten nevěrný, ale přeci jenom zároveň zkušený i v náboženských věcech, strašně zajímavá postava, ten Eli, reprezentant kultu, tradice, který facilituje slovo soudu na svou vlastní adresu, napomůže tomu Samuelovi, navede ho velmi správně. On je to reprezentant jakoby prohnilé instituce, bychom mohli říct, on rozpozná, že tady bude o mimořádný boží hlas a nasměruje, aby teda potom se ozval Pánu Bohu a řekl mu: mluv, slyší služebník tvůj. A dojde k tomu, že Samuel pak vyslechne slovo soudu na adresu toho institučně zakotveného kněze Eliho. Ale já chci říct, že tohle je trošku takové pohádkové líčení, jak to tam se vypráví o Eliášovi. V reálu si myslím, byli proroci stejnými rozervanci, jako dneska třeba některý básníci nebo lidé, kteří duchovně hledají, prostě neměli to jistý. Bylo tam to silné buzení, odpor, tradice, zvyky mluvící proti tomu. Jakási nutkavá síla nebo potřeba volání, rozpoznání, že tohle přece tak nejde, proti tomu musím vystoupit, tohle bych měl říci. Ale takovou tu imprimatur formuly a stalo se slovo Hospodinovo, tomu právě dávají až pozdější generace. To mně přijde strašně důležitý rys biblického náboženství, židovství i křesťanství, že strašně moc je vyprávěné v příbězích a ty příběhy jsou jakousi vzpomínkou na žhavé setkání s Bohem, ale vlastně o těch žhavých setkáních se vypráví v minulém čase. A pro biblickou tradici je strašně důležitý, jak já ji vnímám, že je to vlastně opakovaná série takových nikým jako nezorganizovaných božích setkání s lidma, do kterých se lidem zpravidla moc nechtělo. Lidé se pak na tuhle cestu, kníž je to boží povolání povolalo, lidé se na tu cestu vydávají a po zbytek života trošku někdy teskní nebo truchlí, kdy se jim už zase to boží povolání přihodí. Že jsou to taková jakoby nakopnutí zajímavá, která se často přihazují jakoby na začátku, ale člověka vyhodí, on se vydá na nějakou cestu. A jde Biblí i určitý tragický nebo smutný, nebo nostalgický, spíš nostalgický než tragický tón, připomínající, že na počátku jsou velké rozjezdy. Máme si třeba Saula. A na závěr zžíravá frustrace z toho, že se Bůh odmlčel a že už nemluví. Já jsem úplně z jiného úhlu potom zčetl třeba u matky Terezy. Úžasný dílo, rozjezd, povolání, ale pak strašně dlouhý doby, kde vlastně člověku nezbývá, než se utíkat zpátky k tomu iniciačnímu, počátečnímu setkání, k tomu jakémusi rozpoznání, že mi to zkraje dávalo smysl. A pak jsou třeba dlouhé periody pouští, a jedí pouští a suchem, kdy prostě nic není. A pro tu dobu vlastně pak tradice přichystala celý kánon a celý jakoby ten křesťanský pravidelný provoz. To je celou křesťanskou existenci, kostelový provoz, provází svým způsobem jakási nostalgie, že je to jenom přidržování se při té krásné vzpomínce na krásný rozjezd. Jo. A já si myslím, já v tohle nemám úplně ze sebe americký, no, francouzsko-americký starozákonník Samuel Terrien, jako Američani pak vyslovují, rozpracoval tuhletu teologii jakýsi nostalgie, kde celá křesťanská tradice je vlastně řetězcem nezachytitelných, vykolejujících, ve zpětném pohledu krásných, tehdy v reálu nepříjemných, ve zpětném pohledu krásných setkání s Bohem, kde se potom na ně už jenom nostalgicky vzpomíná a jak si systematickým způsobem se rozpracovávají třeba etické podněty, které z toho z toho setkání vzešly. Mně připadá vlastně strašně jako inspirativní, že si ani křesťan, někdo, kdo třeba k víře přišel před 5, 10, 20 lety, nebo to má od pradávna, a připadá mu, že ta jeho víra není tak jako čerstvá a pulzující, jako byla z kraje, tak si může s potěšením říct, že v tom není sám a že i takový machři, jako byl král David, Saul nebo Mojžíš, vlastně měli ta vlastně ze sedla vyhazující setkání. A pak dlouhé roky jakési hluchoty, a když se znovu vracím k té sinajské scéně, 32. až 34. kapitole, tam prostě Mojžíš, který tolik se chtěl vyhnout božímu povolání u hořícího keře, tak prostě prosí Hospodina, aby nadále putoval, a dává v šanc, dokonce tam je úžasná scéna, kdy Mojžíš dává v šanc svůj osud vůdce národa. A naopak Hospodin, to je takový jako skoro ďábelský pokušení, který tam zazní z úst Hospodinových, že by teda mohl zlikvidovat úplně celý tam lid Izraele, který dole si postavil, si udělal ty bíčky, a že by mohl už jenom s Mojžíšem a jeho rodinou. A tohle Mojžíš pro tu židovskou tradici naprosto mesiášsky odmítne tohle pokušení vzdát se Izraela a namísto něj si jenom ze svých potomků vybudovat. A naopak říká Hospodinu, to mě teda radši škrtní ze svého příběhu. Tam mluví jak z Josteina Gardera, kdy literární postava začne polemizovat se svým autorem, tak mu říká, radši mě škrtni z tohohle příběhu, kdyby si s náma měl napříště nejít. A dochází tam k takovému strašně zajímavému, teda jako o tom, že se mu Bůh vyjeví a představí jako Bůh milosrdný a dlouhoschovývající. Taková fráze tam zazní, o které není vlastně jasné, zůstává na dvě strany otevřené, jestli říká sám Hospodin o sobě jako jakousi vizitku, nebo jestli to o něm celý říká Mojžíš. A dost možná je to tak, že právě tím, že to říká Mojžíš, tak to Bůh nechal Mojžíše o sobě samotným říct. Ale potom celým Mojžíš slejzá z té hory Sinaj, nebo jak se vlastně jmenuje, slejzá z té hory, a je tam ten zvláštní příběh, jak mu září tvář. A já to celý čtu tak, že vlastně Mojžíš, ani ne tak jako člověk Mojžíš, jako Mojžíš jako nositel zákona, no Mojžíš jako nositel zákona, můžeme říct. Jo, pro Židy je Mojžíš a Tóra skoro jakoby jsou identický. A v tom židovském tradičním pojetí vlastně na tu otázku, jak s námi je Bůh, je jednoduchá odpověď, je s váma Biblí. Prostě tím, že máte Biblii, tak to je jakýsi taková, Židé tomu říkají, nebo Heinrich Heine, německý židovský básník, to nazval Bible jako portatives Vaterland, takovou přenosná vlast, kterou si, ale já bych neřekl jenom portatives Vaterland, ale taky portativer temple, jako přenosný chrám. To tak opravdu pro Židy potom po pádu chrámu se Bible stala takovým prostorem, kde jde-li teda o to ve víře se vystavovat boží tváři, nebo stavět, chodit, nebo plazit se někdy možná, když jsme obtíženi hříchy před boží tvář, tak tím prostorem, kde to vlastně jako se děje pro křesťana i 21. století, je prostě Bible jako soubor příběhu, který vytváří, opravdu mě ta metafora chrámu připadá hrozně dobrá, protože chrám má nějakou hlavní loď, to je nějaký hlavní jako teologický tah, a pak různý kapličky okolo, kde jsou vedlejší důrazy, a takhle jako mnohotvárná prostora, určená k setkávání Bohem, ta je vlastně pro dnešní lidi, si myslím, jako Bible.
Pane docente, řekněte mi, jak se podle vás, podle toho, jak čtete Bibli, jak procházíte tím chrámem Bible, tou hlavní lodí, těmi okolními kapličkami přidruženými, jak se změnila komunikace boží, komunikace od Boha k člověku tím, že přichází na svět Ježíš jako to vtělené boží slovo? Co se najednou děje v tom prostoru mezi člověkem a Bohem?
To je těžký říct. Já bych si troufnul vypálit jednu otázku, ale pak ji budu, jednu odpověď, ale pak ji budu všelijak modifikovat, že se možná nezměnilo vůbec nic. Nenapadá mě něco, co by principiálně nebylo možné v komunikaci s Pánem Bohem, co by před Ježíšem nebylo. Prostě ta komunikace zůstává po mém soudu zásadně jako stejná. Z hlediska křesťanského pravověří, my samozřejmě, jakožto třeba, kdy jsme-li nežidé, tak teprve díky Ježíši Kristu vůbec jako, tak třeba to by bylo, že to se změnilo, že nežidé vůbec jako se s tím Hospodinem můžou bavit. Zatímco v starozákonním pojetí to byl lid Izraele, tu a tam nějaký konvertita jako Rut, Rachab, všechny ty slavné matky, ženy v Ježíšově rodokmenu a někteří další sympatizanti, tak to je taková novinka. Pokud jde o, to už by byla asi otázka spíš pro oborového novozákonníka, tak tady jenom tak diletantsky z pohledu pouhého starozákonníka bych řekl, jak já vnímám ten specifický Ježíšův přínos třeba i pro vztah k Bohu. Vnímám, že je novinkou, není to úplně bezprecedentní, v Talmudu by se třeba našly podobné zmínky, ale to zintimnění vztahu k Bohu, stělesněné Ježíšovým Abba. Jo, a to Abba, někteří, co vnímám novozákonníci, to trošku popírají, ale já jsem gramaticky, musím říct, přesvědčený, že opravdu nejpřesnější překlad Abba je tati. Tati. Jo. Čili Ježíš vlastně zavádí modus vztahu, nebo způsob vztahu mluvení k Bohu, kde do výrazného popředí vstupuje intimita. Prostě důvěrný vztah, spolehnutí se, víra v to, že Bůh mě bere lidsky a já ho mohu oslovit tím lehce familiérním a skutečně pohoršením v dobách farizové to Ježíšovi vyčítali, že říká Abba, protože jim to přišlo neúctivé. Ono to opravdu, když to řekneme, tak než tím tati, kdyby se v modlitbě v kostelech začínali modlitby tati tam v nebi, tak to leckteré křesťanské kruhy asi trošku pohorší. A přesně tuhle míru skandalóznosti, pohoršlivosti, to tedy má, když Ježíš mezi svými učedníky zavádí tenhle způsob. My říkáme náš nebeský Otče, jo, to je taková učesaná, ochočená fráze trošku, která ale fakt oslabuje ten moment intimity, který ve své době své současníky šokoval v případě Ježíše. Někdy se uvádí, že po Ježíšovi nějak tak jako víc vystoupilo do popředí ten moment nic lidského Bohu není cizí, když teda jako jeho syn prošel lidstvím, ale já bych to neuváděl jako novinku novozákonní, protože já mám dojem, že ani ve starém zákoně nic lidského Hospodinu, starozákonnímu Bohu není cizí. Ještě já je takový od lesa trošku mám potom jednu odpověď, kterou vidím, že v novém zákoně je stělesněná nebo vyjádřená silněji než kdekoliv jinde. Strašně silně záleží na čase. Víra, a to se mi zdá zřetelné z nového zákona, není nějaká obecně platná zákonitost. Ale je to teda i, že v čase a v prostoru v Izraeli, tím pádem na začátku našeho letopočtu, protože my k té události potom vztahujeme náš evropský křesťanský letopočet, ale někde, někdy a někde Bůh zajednal. A mě to takovým jako obloukem teologickým vede k tomu, že vlastně ve víře hrozně moc jde taky o to, a to se dostáváme vlastně zpátky k tomu, jakým způsobem k nám Bůh mluví. Nebo chtěl bych vyjádřit jeden aspekt strašně zajímavý a silný toho, když k nám Bůh mluví. Že z takové roviny obecné platnosti, kdy to platí pořád a vždycky, jsou potom, já si to představuju, že to je taková klaviatura klavíru, prostě takový prostě metr a půl klapek bílých a černých. Ale vlastně boží oslovení znamená, že Pán Bůh začne hrát na konkrétní klapky, konkrétní melodii, v konkrétní době s určitými konkrétními lidmi. A tenhle takové jako trošku vylomení se z všeobecné platnosti do konkrétnosti já vidím strašně silně v Ježíšově novozákonním příběhu. To nemá žádná jiná biblická postava vlastně, a ne nadarmo právě od něj potom počítáme před naším letopočtem a po našem letopočtu. Jo. Já bych řekl, že i ten Ježíšův příběh v tom je prototypický, že každému křesťanu i dneska se může stát, že k němu z roviny takový obecný platnosti, že pořád říkáme vyznání víry a pořád sdílíme trojici a pořád si říkáme biblické příběhy, najednou se může strašně silně zahnízdit myšlenka, že já teď mám něco udělat. Jo? Že takový to já a teď je něco, co patří k náboženské zkušenosti. A vlastně biblická tradice nejde o to znát naspaměť všechny příběhy od Abrahama přes Mojžíše, Davida a Ezdráše. Tyhle příběhy představují tu klaviaturu toho piána. Ale o co vlastně jde ve víře? Aby člověk začal brnkat melodii svého vlastního života, inspirovanou těmi vztahovými konstelacemi. Jo? Já beru Bibli jako vlastně strašně jako takový, nebo ale normativní repertoár vztahových konstelací. A takže by šlo vlastně možná říct, že to boží povolání je to, když člověk rozpozná, že teď má zahrát, já bych řekl, na notu Mojžíšovu nebo na notu Jeremiášovu, nějaký prostě epizoda biblického příběhu, že teďka po mně chce, abych předvedl nějaký analogický výkon, jako když se Abraham vzdal něčeho strašně pro sebe vzácného, nebo když se jako Mojžíš pustím do nějaký nepříjemnosti, nebo když naopak teda zažiju naprosto nečekaný vysvobození proti naprosto nepravděpodobný většině, jako třeba Izraelci u Rudého moře. To jsou vlastně takový jako prototypy a mně připadá, že ve víře jde taky o to si uvědomit, že když jsem něco prožil, tak je to vlastně jako třeba takovou nějakou záchranou nečekanou, tak ta nečekaná záchrana opravdu může být jako přechod Rudým mořem. A boží povolání je pak to, že mě to docvakne, že si jako propojím známý příběh se svým vlastním. Mm-hmm.
Když jsem se ptala na tu proměnu té formy božího přicházení k člověku nebo té komunikace, tak mi hodně tanulo na mysli to, jak se Duch Svatý za nás přimlouvá a modlí se v nás ve chvíli, kdy my sami nevíme, co říci, a přimlouvá se tím nevyslovitelným lkaním. A říkala jsem si, jestli je nějaký ekvivalent právě tady té části komunikace, která je přece známá i na té lidské rovině, té chvíle, kdy nezbývá nic jiného, než sedět a mlčet a být, protože to je to nejlepší, tak jestli tahle ta forma nekomunikace, to ne je v velké závorce, je i ve Starém zákoně.
No, já nevím, jestli tam je úplně mlčení nebo nekomunikace, ale je tam jedna forma, která se hodně blíží. Tam to není mlčení, ale spíš aktivně verbalizovaná, vyslovovaná bezradnost. Jsou teda nářky. Jo? To je takovej ještě další forma setkávání se, která docela stojí za to si i připomenout. My jsme někdy v křesťanství, hodně křesťanství především na rozdíl od židovství dána pravověří na to, jak se o Pánu Bohu mluví a myslí. Židé spíš dají na to, co se, jak se dělá, jak se chováme, když si posloucháme zákon, a trošku v těch teologických věcech, jak se o Bohu přemýšlí a mluví, tam panuje svoboda. A ve Starém zákoně, jak v žalmech, tak třeba u Joba, jsou opravdu naprosto dechberoucně troufalé výčitky Bohu. Jo? A to není úplně projev Ducha Svatého, ale je to něco, co hrozně silně patří do té komunikace člověka a Boha. Že jakkoliv je Bůh podle Bible vznešený, mocný, kategoriálně nám lidem nadřazený, tak zároveň není někdo, komu bychom si nemohli stěžovat, a skoro jako někdy na koho bychom si aspoň v pátém pádě, ale vůči němu na koho bychom nemohli zanadávat. To bych řekl, že to je taková typická, to je faktor, Bibli se nadává na Boha, ale v pátém pádu. A tam, kde je nadávání ve třetí osobě na Boha, jakože on, třeba Izraelci na poušti úplně notoricky, furt opakovaně, tak tam to není, jakože by tomu Bible přitakala, ale vlastně nic jiného, než jenom překlopení z té třetí osoby on, kam nás to vyvedl, do druhé osoby, je mnoho naříkajících žalbů. Úžasný je, nebo fajn a inspirativní je, že tyhle ty žalby mají své místo v písmu svatém. To znamená, že vymezují takový jako povolený půdorys toho, co všecko se má a může a má o Pánu Bohu říkat. A tam prostě lepší než situaci utrpení říkat, jako my jsme to měli na táboře, je to jako na zámku, ať to trvá věčně, tak se prostě ten žalmista opravdu pustí do Boha, proč ho opustil. A běduje a naříká, a některé ty žalmy ani nemají nějaký potom zvrat, ale ty jsi mě vyslyšel a zachránil jsi mě. Ale končí opravdu zoufalství. Prostě v tom repertoáru vztahu k Bohu jsou i naříkající žalmy prostě součástí Bible, stejně jako Job. A na závěr knihy Job Jobovi nevyčiní za ten fakt, že si stěžoval, ale že například proklamoval svou úplnou spravedlnost. Ale vlastně mnohem větší kritiku knize Job sklidí ti, kteří příliš, jak já říkám rád, deuteronomisticky, ti jeho přátelé, to jsou typičtí žáci nějaké deuteronomistické akademie ve Starém zákoně, kteří vytasili ten svůj čtyřtakt, který jsem tady představoval, že jako teda, když seš špatně, tak tomu nutně musel předcházet ten takt číslo 2, to je to tvé odpadnutí, a to je úplně jasný, a co teďka chce, čin pokání a nahodí se čtyřtakt a zase bude záchrana. A Job říká, v žádném případě ne, já nevím, proč bych měl činit pokání, když já jsem rozhodně, ne, že bych byl bezhříšnej, ale nehřešil jsem o tolik víc než ostatní, abych tady musel snášet takhle spektakulární trest. A ukazuje se, že prostě to celá kniha Job je úplně čelní polemika s deuteronomistickou teologií. To je strašně dobrý vědět, že vlastně Bible není vůbec nějaký monotónní teologický konstrukt, ideologie jednosměrná. Ale je tam profilovaně formulovaná deuteronomistická teologie, která říká, že v podstatě, když to zjednoduším, ve 10 člověče už na této zemi podle toho, jak se schoval. Deuteronomismus je imanentní. On pracuje s tím, že v této časnosti tomu, kdo se chová, tak bude jak ten strom zasazený u tekoucích vod a jeho listí, zatímco své volníci jsou jako plevy hnané větrem. To je prostě imanentní projev deuteronomistické teologie. A proti tomu je v Bibli prostě čelní, ostrá, výslovná polemika, že to zdaleka takhle jednoduché není. Takže si člověk musí potom vybrat. A mluvil jsem tady o té klaviatuře možných vztahů k Pánu Bohu. A já teda teologicky potom vnímám význam Ducha Svatého. To on je ten, který na tu klaviaturu v našich srdcích hraje. On je ten, kdo nám klade na srdce, který z těch možných vysvětlení utrpení jako jobovský nesmysl, kde jde o to vydržet ho ve věrnosti Pánu Bohu. Může Duch Svatý zaťukat v nějaké situaci, nebo je spíše utrpení něco, co jsme opravdu, když půjdeme do sebe, posvítíme si na to, co jsme dělali, jak jsme jednali v dřívější době, něco, co po nás chce pokání za minulé, či individuálně úplně, nebo skupinově, zborově, celonárodně třeba. To si myslím, že se vůbec jako nedá říct na obecné rovině, ale závisíme v tom vlastně úplně zásadně na Duchu Svatém, kde nám jakoby na kterou klapku té biblické klaviatury on nám zahraje.
Pane docente, děkuji. Já jsem teď úplně měla ke konci před očima obraz vánočního stromečku a dárků pod ním. My spolu mluvíme v čase vánočním a přijde mi, že je to podobné, že člověk neví, co vytáhne. Jako vypadá to hezky většinou, někdy ne úplně tak hezky, ty dárky jsou různé, ale člověk neví, co je vevnitř. Tak mám dojem, že dneska jsme se skládali takovouhle pestrou nabídku nejrůznějších balíčků a předpokládám, že ještě chvíli si s nimi budou posluchači pohrávat. Moc děkuju, že jste s námi tenhle ten čas strávil. Děkuju za to nejrůznější nahlížení na to, jak Bůh komunikuje s člověkem. Díky.
Děkuji taky. Naschledanou.
Hostem Lucie Endlicherové dnes byl docent Petr Sláma, starozákonník. Ať se vám dobře poslouchají i ty další pořady, které budeme nabízet. Hezké sváteční chvíle.